Mateo, chipandwa chalenga ikumirimona pabula. Nomba ilo Yesu apwile ukususefye bwefi. Afumine mu Galili, nokuya kumipaka ya ku Yudeya, kwishira lya Yordani. Kabiri amabumba ya kalamba ya mukonkele. Nao abonda pile kulya. Kabiri abafarise bayile kuli wene, bale mwesha nokutila.
Bushe, chasu minishi wa muntu kule kwa mukashi wakwe pamulandu onse.
Nao ali asuike ati.
Bushe tamubelengo kuti uwa abalengele pakutendeka abalengele umwa ume no mwana kashi no kutila. Pamulandu waichi, umwa ume akasha wishi nanyina no kulambatila kumukashi wakwe. Kabili, abababili, bakabomu bili umo. Eicho, tababa nomba babili, lelo mubili umo. Eicho, icho lesa alundenye, umuntu elundulula.
Batile kuri wene.
Eicho, nga chinshi Mose ayebele ukupela kalata wakulekana nokumuleka.
Atile kuri wene.
Ni pabu wafya wa mitima yenu Mose amusu minishishe ukuleka abakashivenu. Lelo tachali ifyo ukufuma pakutendeka. Lelo nde mweva nati. Onzo waleko omukashi wakwe no kupa umbi achito uchende. Kano pamulandu wabu lale lale no waupa uwale kwa achito uchende.
Abasambi batile kuri wene.
Ngo mulandu wa muntu no mukashi wakwe wabefi. Tachawa mina ukupa iyo.
Nao atire kuri bene.
Ichewe chi. Tachinga pokelelwa kuli bonse. Kano kubo chapelwa. Pantu kuli ba mutungwi. Aba afyelwe fimunda muli banyinabo. Kulina ba mutungwi. Aba atungulwa kubantu. Kulina ba mutungwi. Aba ichitilevo mutungwi pamulandu wabufumu bwa mumulu. Uwa akosa, ukuchipokelela, achipokelele.
Liene kuri wene, kwa atwerwe aba iche. Ukuti abike mino yakwe pali wene, noku bapepelela. Na abasa mbeba alibakaripile. Lelo Yesu atile.
Lekeni aba iche, muivale shoku isa kuline. Pantu ubufumu bwa mumulu bwa babefi.
Kabiri abikire mino yakwe pali bene afumineko. Kabiri mona umuntu aishire kuri wene ati
mweka sambilisha bushenchi techi sumanshi ukutimbe na umwe wa muyayaya.
Nao atire kuri wene
nga chinshi waipushishaine uluachi suma umo e musuma. Lelo nga wafuayo kuingira mumweo waka mafunde.
Atire kuri wene.
Aya musa ngonshi.
Nao Yesu atire.
Wilata la misoka. Wilachita uchende. Wilaiva. Wilashi ninomu vio ubunte wabufi. Chindika wiso na anoko. Ulete muomu vio. Ngawe mwine.
Umulumendo atire kuri wene.
Ififyonse na alibaka. Ushe nchiri na abuluanshi.
Yesu atire kuri wene.
Ngawafuayo kubo wafikapo. Kavie. Ifyo wakwata ushite mwenda lama. Kapele na ababusu. Noku kwate fiuma mumulu. Elio wise unkonke.
Lelo umulumendo paku mfwechevo. Afuminepo na ikatu obulanda. Pantu akwete fiume fingi. Lelo Yesu atire kubasambi wakwe.
Ndemwebe chine chine nati. Chaya fya kuwa fiuma ukuingira mufumu bwa mumulu. Nakabili ndemweba nati. Chaya nguka inga mali ukupula muli nzoli ya nshindano. Ukuchilo wa fiuma ukuingira mufumu bwa kwalesa.
Ilio abasambi ba umfu ilechi, bapa pile chibi abati.
Nga kanshi, nani uinga pusuka?
Lelo Yesu alibaloreshe atire kuri bene.
kubantu ichi tachinga chitwa. Lelo kulilesa fionse finga chitwa.
Edo Petro amwa nkwile ati,
moneni, ifwe twashile fionse no kumukonka. Nga kanshi ifwe tukakwata nshi.
Nao Yesu ati le kuli wene,
nde mwewe chine chine nati, mukulengwa chipia chipia, ili omwana wa muntu akeka lapa chipuna chavu katabu akwe, imwe mweva nkonka, mukeka lapa chipuna ikumi na fibili, aba akupingule mikoa ikumi na ibili ya kwa Israeli. Kabili, onzo uwa ashaba munyina, nangu ninkashi, nangu niwishi, nangu ninyina, nangu mukashi, nangu vana, nangu chilime, nangu ninganda, pamulanduwe shinaliandi, akapokelela ifyamiku umwanda, no kukwata umweo wa myayaya. Lelo ave ngeava ntanshi, baka baba anuma, na baba anuma, baka baba ntanshi.